Þór Sari og talar fyrir hreyfinguna.
Virðulegi forseti, ágætu landsmenn. Hér í kvöld höfum við nú heyrt aðra stefnu ræðu forsætisráðherra og viðbrögð við henni. Ef svo fer sem horfir með þessa ríkisstjórn, yfirvofandi fjárlög og hið hefðbundna fjórflokka þras, þá má landsmönnum nú verða ljóst að heimilum landsins mun blæða út. Foreldrum má nú vera ljóst að skólaganga barna þeirra muni skerðast og vinnandi fólki má nú vera ljóst að kaupmáttur tekna þeirra mun skerðast enn meir. Góði landsmenn, krafan ný stjórnmál og þær vonir sem voru bundnar við það að fá inn 27 nýja þingmenn að loknum kosningunum í vor hafa ekki gengið eftir. Af þessum 27 gengu 20 strax í björg og urðu kerfið frá fyrsta degi. Og nú hefur lýðræði sinnaðist í ráðherra ríkisstjórnarinnar verið rekin úr henni. Nöfn þingmannana eru kannski önnur, nöfn stjórnarflokkana eru önnur, en samt er þetta sama fólkið og sama pólitíkin og verið hefur hér á þingi áratugum sama. Sama fólkið og sama pólitíkin sem hvað eftir annað hefur misfarið með framselt vald kjósenda. Fyrir réttum ári síðan var hér algert efnahagshrun, algert pólitískt hrun og algert siðferðishrun ráðandi afla. Hér var við völd pólitísk yfirstétt sem hafði tapað öllum raunveruleika tengslum og hvers úrræði þegar alvarlega bjátaði á var að ákalla guðs. Þeir valdhafar sem í upphafi árs 2008 vissu nákvæmlega hver stemdi, blekktu þjóðina fram á síðasta dag og þeir gerðu sitt besta til að blekkja heiminn líka. Og þeir eru enn við völd á Íslandi og þeir reyna að stjórna með blekkingum. Spunameistarar Samfylkingarinnar hafa nú slegið út Tony Blair og breska verkamannaflokkinn í viðleitni sinni til að hylla sjálf sig. Það er lífsspursmál fyrir þjóðina að saklaus almenningur borgi skuldir einkabanka, segir hæstvirtur forsætisráðherra, því þá mun allt fara vel, treystiði mér. Og hæstvirtur félagsmálaráðherra, sjáiði, hér er nammi, segir hann, þar sem að reynir að samfæra skuldsett íslensk heimili að þetta reddist nú allt saman eftir nokkur ár ef við bara fylgjum þessari vísitölu en ekki hinni. Kaupiði bara þvottaefni mitt, það er gott og við erum góð. En það að gera eitthvað raunhæft í skuldavanda heimila er af og frá og af hálfu Samfylkingar talið óþarft og jafnvel varasamt. Í staðinn er bara búið upp á eilífa nammidaga í Evrópusambandinu. Frú forseti, 20. janúar síðastliðin er skráður á spjöld Íslandssögunar og þann dag varð hádegisverðar hlé þúsunda Íslendinga að mestu mótmælum í sögu þjóðarinnar. Alþingi var umkringt af þeim skríl og þeirri ekki þjóð sem valdhafar höfðu hrakist mánuðum saman og í roka sínu reikna með að leti hvað sem væri yfir sig ganga. Hafið einhver efast fjarlæg þingsins frá fólkinu og fyrringu þingmanna, þá var þeim efa eitt þann dag þegar brýnasta máli á dagskrá þingsins var sprúttsalafrumvarp Sjálfstæðisflokksins. En hefur eitthvað breyst? Við þingsetninguna síðastliðinn fimmtudag var almenningi haldið enn lengra frá þinghúsinu og enn lengra frá þingmönnum en nokkru sinni fyrr. Er ekki komið tími til að þingmenn velti því alvarlega fyrir sér í hvers umbúið þeir eru hér inni þegar almenningur er orðin að óvin. Virðulegi forseti, í janúar mótmæltum við ásamt þúsundum annara. Við unnum og versta ríkisstjórn Íslandssögunar fór frá. Að loknum kosningum tók við ríkisstjórn sem við styðjum og viljum eiga samstarf við. En hana hefur borið langt af leið og því mótmælum við áfram. Við mótmælum þeirri forgangsröð sem setur hugmyndafræði og aðferðir alþjóða gjaldeyrissjóðsins ofar hagsmunum íslensks almennings. Við mótmælum þeirri forgangsröð sem setur framlög til stjórnmálaflokka og ríkiskirkju ofar hagsmunum veikra og ofar hagsmunum barna. Við mótmælum þeirri forgangsröð sem setur hagsmunum fjármagnseigenda ofar hagsmunum heimilanna í landinu. Og við mótmælum þeirri forgangsröð sem setur hagsmuni Breta og hagsmuni Hollendinga ofar hagsmunum Íslendinga. Frú forseti, Alþingi Íslendinga er að vera komið að fótum fram og nýtur ekki stuðnings almennings og ef takast á að laga það þarf að koma meira til en meira af því sama. Það þarf að koma til skynsemi, heiðarleg skynsemi og róttæk skynsemi sem viðurkennir það að íslensk stjórnmál, íslensk stjórnkerfi og íslensk stjórnsýsla er orðin úrelt og úrkynjuð af nepotisma og pólitískri spillingu. En ekkert af þeim 184 málum, þeim 184 málum sem ríkisstjórnin hyggst leggja fram á þessu þingi tekur á þessum atriðum. Meira að segja frumvörp ríkisstjórnarinnar ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur og ráðgefandi stjórnlagaþing eru blekkingaleikur og blaut tuska í andlit lýðræðisins og væru í raun hlægileg ef ekki væri svo mikilvæg mál að ræða. frú forseti, hér þarf að koma á afgerandi og brýnum lýðræðisumbótum sem taka mið af hagsmunum og vilja almennings en ekki hagsmunum og vilja þingmanna. Þjóðin þarf sjálf að semja sig sína eigin stjórnarskrá, stjórnarskrá sem samin er af fólkinu og fyrir fólkið en ekki sem samin er af Alþingi og fyrir Alþingi. Vonir fólks um réttlæti, sanngirni og virðingu mega ekki hverfa, annars fer illa. Þessi ríkisstjórn ber ábyrgð á því og þetta þing ber ábyrgð á því. Við þingmenn hreyfingarinnar erum ekki mörg, en við erum hér í umboði manna og kvenna sem sum hver stóðu hér með okkur á Austurvelli mánuðum saman. Við munum tala þeirra máli hér úr þessum stól ætíð, svo einfalt er það. Frú forseti, fyrir ári síðan fórum við út í októbernæðingin og við gerðum byltingu utandyra í íslenskum vetri. Vorið kom svo og við komumst inn á þing. Hver hefði nokkuð tíma trúa því að það væri hægt? En frú forseti, það var bara byrjunin og það er mikið verk óunnið. Gleðilegt þing.